15 minūšu geto mūsu ierobežos un paverdzinās. Anonīmi konti šādus un līdzīgus komentārus sociālo mediju platformās publicēja pēc tam, kad Rīgas domes par progresīvie frakcijas deputāti un pilsētas attīstības komitejas pārstāve Alija Turleja dalījās ar Rīgas apkaimju centru attīstības plānu. Viņa norādīja, ka plāns veidots ievērojot 15 minūšu pilsētas koncepciju. 15 minūšu pilsēta ir plānošanas modelis, kas paredz ērtu pakalpojumu pieejamību. Skolai, pārtikas veikaliem, veselības aprūpas iestādēm un citām biežākajām pieturvietām vajadzētu būt ne vairāk kā 15 minūšu attālumā no dzīves vietas dodoties kājām vai ar velosipēdu. Mazāk nāktos braukt ar auto un pilsēta kļūtu draudzīgāka videi. Ar modeli pirms vairākiem gadiem nāca klajā Parīzes universitātes asociētais profesors Carlos Moreno. Taču pērn decembrī Lielbritānijas alternatīvo ziņu kanāli un galēji labēji aktīvisti sāka nepamatoti biedēt sabiedrību. Pēc viņu teiktā pilsētas plānot sadalīt striktās zonās, kuras nedrīkstēs pamest, būvēs žogus vai liekas pārvietoties ar automašīnu. Šie meli izauguši par Eiropā populāru sazvērstības teoriju, kuras izplatīšanā piedalās arī atsevišķi politiķi. Vēl pirms Rīgas domes paziņojuma gandrīz 2000 sociālo mediju lietotāju Latvijā dalījās ar Vācijas galēji labējās partijas alternatīva Vācijai jeb AfD Eiroparlamenta deputātes Kristīnas Andersones video tulkotu krievu valodā.
И следующее, что мы увидим, это создание так называемых 15-минутных городов.
Un nākamā lieta, ko mēs redzēsim, ir tā saukto 15 minūšu pilsētu ieviešana. Es tomēr jūs aicinu tās nesaukt par 15 minūšu pilsētām. Tie ir 15 minūšu geto. Esiet ļoti precīzi savos vārdos, lai uzsvērtu, ko viņi patiesībā dara.
Tam nav nekāda pamata. 15 minūšu pilsētas modelis neko tādu neparedz. Arī Rīgas apkaimju centru attīstības plānā nav nekā, kas norādītu uz iespējamiem liegumiem pārvietoties pa pilsētu vai ierobežojumiem, izmantot pakalpojumu citās apkaimēs, skaidro Rīgas domes deputāte Alija Turloja.
Var apgalvot, nē, tas nav ar domu, lai sadalītu pilsētu kaut kādos apžogojumos nometnēs un vēl visādos citādos vārdos, kādus lieto aprakstot šo situāciju. Tās 15 minūtes ir vienkārši rādītājs, cik ērti sasniegt pamat pakalpos, un šeit runāju par bērnu dārziem, pārtikas piegāžu ķēdēm un tā tālāk. Līdz ar to tā ir runa vienkārši par tādu pilsētu, kurā tev nav jāpārvietojas savu visu pilsētu, lai kaut ko sasniegtu.
Tātad populārajai sazvērstības teorijai nav nekāda pamata. Tas bija ar Baltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka raidījums, kuru veidoju es, Annija Petrova, kopā ar kolēģiem Ronaldu Siliņu un Evitu Puriņu, speciāli Latvijas radioziņu dienestam.